Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabić. Danas je nedelja 24. januara, ovo su najvažnije vesti. Vlada traži od policije sprečavanje blokade saobraćajnica. Bivši vojni rezervisti deblokirali međunarodnu prugu Niš-Sofija bez upotrebe sile. Privedeno 20 Srba kod Podujeva, protest Olivera Ivanovića. Nema pandemije novog gripa, tvrdi predsjednik Komiteta za zdravstvo Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Na Haitiju pronađeno oko 120.000 tela. Hladan dan u Srbiji sa najvišim temperaturama od minus 5 do minus 2. U drugom delu emisije emitujemo Pres klub. Gost je sociolog, profesor Filozofskog fakulteta Mladen Lazić, koji kaže da talas štrajkova koji je zapljusnuo Srbiju nije nikakav izuzetak u regionu, jer štrajkovi su tipični za zemlje u tranziciji.
U Hrvatskoj su počeli štrajkovi po sličnom obrascu, dakle problemi vezani za privatizaciju, problemi vezani za nepostojanje tog normativnog okvira do kraja definisanog, očekivanja da onda država koja nije efikasna i koja ne reaguje na sistemski način, nego reaguje ad hoc, dakle slučaj do slučaja, očekivanja od države onda da rešava slučaj po slučaj, da gasi vatru po vatru. Dakle, prvo se taj talas pojavio u Hrvatskoj, pa se onda prelio ovdje. Naravno, ima ga i u Crnoj Gori.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije na sinoćnoj telefonskoj sednici usvojila je zaključak o potrebi angažovanja Ministarstva unutrašnjih poslova u slučaju blokade saobraćajnica i objekata. Kako je konstatovano tokom prošle i početkom ove godine štrajkovima nezadovoljnih radnika, blokirane su značajne saobraćajnice, međunarodne pruge kao i privredni i državni objekti značajni za bezbednost Republike. Na taj način je, kako se ističe, protiv pravno remećeno normalno odvijanje drumskog i železničkog saobraćaja i pričinjena ogromna materijalna šteta. Zbog toga je nužno da Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzme sve predviđene mere, uključujući mere prinude, kako bi se obezbedilo nesmetano odvijanje saobraćaja i normalan protok ljudi i robe. Inače, ratni veterani iz Niša i Leskovca počeli su jučer blokadu glavnih željezničkih pravaca u zemlji, zahtevajući isplatu ratnih dnevnica za period proveden na Kosovu 99. Bivši vojni rezervisti koji su blokirali prugu Niš-Sofija razišli su se bez upotrebe sile. Kako je navedeno, tokom dana očekuje se nastavak pregovora sa nadležnim organima o zahtjevima veterana. Očekuje se i da bivši vojni rezervisti odblokiraju deo pruge od Leskovca prema Skoplju u željezničkoj stanici Leskovac. Ratni veterani zahtijevaju isplatu razlika u ratnim dnevnicama za vrijeme provedeno na Kosovu i Metohiji u vrijeme NATO intervencije 99. Policija na Kosovu i Metohiji privela je grupu od 20 Srba u selu Medragovac kod Podujeva zbog ulaska u pokrajinu na mjestu na kojem to nije dozvoljeno. Portparol policije Baki Kenjani izjavio je da je grupa Srba, među kojima je troje djece, ilegalno ušla na Kosovo preko sela Sekirača, kako bi se u selu Medragovac na teritoriji opštine Podujevo dala šestomjesečni pomen preminulom rođaku. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović osudio je privođenje Srba i rekao da to pokazuje da je potrebna saradnja Euleksa sa vlastima u Srbiji da se takve stvari ne bi dešavale. Ivanović je zatražio od Euleksa da oni budu pušteni iz pritvora. Euleks mora da utiče na kosovsku policijsku službu da se uzdržava od sličnih akata, jer ljudi koji dolaze na groblje ne mogu predstavljati opasnost ni za koga, rekao je Ivanović. U opštini Odžaci održavaju se vanredni parlamentarni izbori. Predizborne kampanje obeležilo je učešće najviših partijskih i državnih funkcionera. Građani će se izjašnjavati o kandidaturama 10 koalicija i stranaka. Opštinom su inače 5 godina vladali radikali, ali su prošlog septembra, kada su ih kao koalicioni partneri napustili socijalisti, izgubili odborničku većinu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Novo izabrani predsjednik Hrvatske Ivo Josipović ocenio je da je predsjednik Srbije Boris Tadić istup odlazećeg hrvatskog predsjednika iskoristio više za domaću nego za međunarodnu javnost, naglasivši da Hrvatska vodi mirnodopsku politiku. Josipović je rekao da ga nije iznenadio istup Tadića u Savjetu bezbednosti u kojem je optužio Hrvatsku da zvecka oružjem zbog izjave Mesića o mogućoj vojnoj akciji u slučaju referenduma o odcjepljenju Republike Srpske od Bosne i Hercegovine. Josipović je ocenio da je Mesićeva izjava nije bio nikakav poziv na rat, jer kako je rekao, do rata nije nikome. Dodao je da je to bila više metafora, želja da se kaže da treba očuvati jedinstvo Bosne i Hercegovine. Najava premijera Republike Srpske Milorada Dodika da bi se referendum o podršci Dejtonu mogao održati polovinom februara izazvala je negativne komentare u federaciji. U Stranci za Bosnu i Hercegovinu kažu da nema potrebe da se raspisuje referendum o nečemu što je potpisano i verifikovano. Raspisivanje referenduma o podršci Dejtonskom sporazumu neće negativno utjecati na odnose Beograda i Banja Luke, kaže s druge strane Milorad Dodik. Premijer Republike Srpske je ponovio da se referendum neće odnositi na odcjepljenje Republike Srpske od Bosne i Hercegovine i da su se sve takve tvrdnje bez obzira i da su sve takve tvrdnje bez obzira od koga dolaze zlonamjerne. Odgovarajući na pitanje da li će se eventualni referendum negativno odraziti na odnose Beograda i Banja Luke, Dodik je rekao:
Vlast u Beogradu ima svoju odgovornost, mi imamo svoju odgovornost. Ja sam odgovoran za Republiku Srpsku i ponašam se onako kako mislim da je najbolje za Republiku Srpsku. Dobro je da koordiniramo i dobro je da sarađujemo. Mi imamo veoma dobru saradnju sa vlastima Srbije u okviru sporazuma o specijalnim odnosima i mislimo tu saradnju da nastavi. U ovom trenutku, dakle, radi se o usvajanju zakona, referendumu i vjerovatnom pitanju koje će se odnositi na to da li narod podržava Dejtonski sporazum. Mislim da će odgovor biti potvrdan. Sve druge špekulacije bez toga su špekulacije zlonamjernog karaktera koji žele da naprave posebnu međunarodnu atmosferu oko toga što zaista nije potrebno.
Najava referenduma izazvala je negativnu reakciju u federaciji. U Stranci za Bosnu i Hercegovinu kažu da zakon ne zabranjuje održavanje referenduma u entitetu, ali da bi o svim osjetljivim pitanjima koje se tiču građana Bosne i Hercegovine trebalo razgovarati u institucijama. Beris Belkić iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu:
Ja sam uvjeren da je gospodin Dodik razumio takve stvari, šta bi takva stvar proizvela u Bosni, jer se na kraju krajeva region, dakle, jednu veliku vrstu nestabilnosti i mora imati na umu da te stvari, ponavljam, apsolutno ne doprinose povjerenju, ne doprinose poboljšanju odnosa u samoj zemlji. Nema potrebe praviti referendum da bi se nešto podržalo što je potpisano, što je verificirano i što u normalnom svijetu treba provoditi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Komiteta za zdravstvo Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope Wolfgang Wodarg izjavio je da pandemija novog gripa ne postoji i da farmaceutska industrija na osnovu toga profitira. Na njegov zahtjev će se u utorak u Strasburu održati javna parlamentarna debata o upravljanju pandemijom gripa H1N1. Svjedoci smo da je posle jednog veoma slabog, normalnog početka u aprilu prošle godine, s nekoliko stotina obolelih i desetak mrtvih, Svjetska zdravstvena organizacija već najavila da to može da bude pandemija. To nije bilo normalno. Nije bilo naučne opravdanosti o pandemiji. Svjetska zdravstvena organizacija poručila da se radi o novom virusu koji može da bude veoma opasan, ali to nije tačno, izjavio je Wodarg za današnje večernje novosti. Vlasti Haitija do sada su pronašle oko 120.000 tela poginulih u zemljotresu 12. januara. Spasioci su pronašli mladića koji je preživio 11 dana pod ruševinama. Konačni bilans žrtava mogao bi, međutim, biti za nekoliko desetina hiljada veći, izjavila je portparolka vlade. Vlada Haitija objavila je ranije okončanje akcije potrage i spasavanja žrtava razornog zemljotresa koji je tu karipsku zemlju pogodio 12. januara, saopštile su Ujedinjene nacije. Petoro ljudi je do sinoć umrlo od hladnoće u Rumuniji, u čijem velikom delu je proglašeno vanredno stanje jer je temperatura opala do -25 stepeni. Rumunske vlasti savjetovali su građane, posebno starije ljude i decu, da izbjegavaju nepotrebne izlaske iz kuće. Policija i hitna pomoć u Bukureštu tragaju za beskućnicima i smještaju ih prihvatilišta. Prema nezvaničnim podacima, samo u glavnom gradu živi oko 5000 beskućnika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa možete da čujete našu redovnu vikend rubriku Press Club. Uređuje i vodi Milica Lučić-Čavić.
Press Club. Političari, eksperti i analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Press Kluba je Mladen Lazić, profesor na Filozofskom fakultetu, sociolog inače, jedan od najboljih poznavalaca problema štrajkova, tema štrajkova, kao i tranziciju uopšte elite u novom vremenu. Sad smo, imamo talas štrajkova u Srbiji. Jel vi to tumačite kao neku nameru da se napravi pritisak na vlast kad sve ide tako odjednom, ili je to možda zbog krize, ljudi se uplašili da neće imati šta da jedu, pa ajmo štrajk?
Pa ima više motiva, sigurno je osnovni, da tako kažem, fon, pozadina na kojoj se sve zbiva, to jeste vrlo teška ekonomska situacija koja je i s jedne strane opšta, dakle vezana je i za svet, i za region, i za državu, a s druge strane je i zaoštrena pojedinačno zbog ovih opštih kriza i zbog transformacije, dakle pojavljuje se posebno snažno u nekim oblastima koje su pogođene ekonomskim problemima. To je jedan, to je kažem, pozadina na kojoj se zbiva. Drugi element svakako čini i jedna vrsta talasa u kojima se inače socijalni procesi zbivaju. Dakle, kada počne da se odvija jedna društvena pojava, onda ima, ona ima tendenciju da se širi zato što ljudi vide kako neki reaguju na probleme, pa onda oni koji su u sličnim problemima, ako misle da je taj način reagovanja efikasan, oni to slede, dakle jedna vrsta kopiranja obrasca. To je drugi motiv, a treći motiv jeste i politički, normalno vezan za uobičajenu političku borbu i za korišćenje prilika da se iz opozicije na taj način preko tih motiva uzdrma vlast.
Dakle, hoćete da kažete da možda politički centri moći utiču u nekoj situaciji više nego sindikat?
Pre svega, ako govorimo o političkim centrima, ne toliko moći, ali to su političke stranke ili političke grupe koje su u igri, neke su centri moći, neke nisu, ali sve jedno, dakle, politički akteri su s jedne strane i oni sigurno su delatni, oni postoje. Kad je reč o sindikatu, tu je veliki problem. Naime, sindikat je nešto što manje postoji nego što izgleda i što vrlo malo u stvari postoji. To je jedan od najvećih problema u celoj postsocijalističkoj transformaciji, posebno u Srbiji. Dakle, ako govorimo o sindikatu, moramo da znamo prvo da je manje od 1/4 zaposlenih uopšte organizovano u sindikate. Drugo, da i oni koji jesu organizovani, dakle da su oni organizovani jako na usitnjen način. Dakle, ako postoje ove, da ih nazovemo krovne organizacije, dakle samostalni sindikat, recimo i nezavisni sindikat, koji bi trebalo da objedinjuju niz posebnih sindikata, granskih, recimo, ili naravno dalje po preduzećima, to u stvari vrlo slabo deluje. Praktički se sindikalna delatnost svodi na ono što je nekad bilo u socijalističkoj Jugoslaviji, to je na spontano povezivanje neposredno prostorno povezanih radnika. Dakle, pre svega radnika u jednom preduzeću, pa čak ne u preduzeću, nego u pojedinačnim pogonima. Zašto je to problem? Pa problem je zato što se onda shvatanje interesa i borba za interese odvija isključivo na partikularistički način. Dakle, ono što se zahteva je isključivo lokalno, dakle, u tom smislu i sebično u odnosu na drugo, i zbog toga je dvostruko problematično. Prvo, ugrožava opšte interese, i drugo, onemogućava efikasno zadovoljavanje i tih posebnih interesa. Dakle, oni se mogu eventualno zadovoljiti na kratak rok, ali se ne mogu zadovoljiti na trajniji način i na opšti način. Dakle, u stvari, kad se kaže sindikat, onda se u stvari misli na jednu usku interesno organizovanu grupu.
Koju očigledno ni vlast mnogo ne ceni.
Pa ne može da je ceni, jer ona, kažem, vlast bi u principu mogla da pregovara samo sa nekom organizovanom, opšte organizovanom strukturom, dakle da se znaju procedure, i procedure podnošenja zahteva, i procedure pregovaranja o zahtevima, i procedure uslišavanja i ispunjavanja ili neispunjavanja tih zahteva. Ovde nema, ovde vlada nered. To je osnovno obeležje svega toga, je nered.
A kako tumačite to da, recimo, radnici koji ne rade već 5 ili 6 godina, ne primaju plate, nemaju zdravstveno, penziono, čute sve to vreme i odjednom sada se bune? Oni su od nečeg morali da žive.
Ja mislim da je, pošto je mnogo činilaca u igri, treba ih nekako hijerarhijski urediti. Ja bih na prvo mjesto stavio državu. Jel? To je najveći problem. I to država na nekoliko nivoa. Pre svega postoji normativni problem kod države. Jako mnogo tih stvari nije normirano uopšte.
Ali sad će tri zakona da budu doneti.
Biće, ali ne. U pitanju su desetine zakona koje su neophodne da bi ceo taj ekonomski sistem mogao da funkcioniše. Dakle, mi smo već 20 godina u transformaciji, a još uvijek brojimo zakone na prste pojedinačno. Dakle, cela sfera jeste normativno neuređena do kraja. Ona se uređuje, ali suviše sporo i daleko od toga da bude celokupno uređena. Drugo, nije dovoljno imati normativno sređenu situaciju, nego u tim ustavima normativne nesređenosti postoji drugi element koji također nedostaje, to je da norme funkcionišu. Dakle, nije dovoljno imati zakon da bi norme funkcionisale, potrebne su dve stvari. Potrebni su administrativni aparati, potrebni su represivni aparati. Norma uključuje represiju. Dakle, nadgledanje kako se ona sprovodi i eventualno kažnjavanje ako se ona ne sprovodi. To je još manje uređeno od normativnog. Dakle, na primjer, mi imamo komisiju za privatizaciju, ali ona slabo radi, ona ne radi uopšte, ne smije se dogoditi da 6 godina niko državi ne plaća porez, za to norme postoje, a one se ne poštuju i niko to ne nadgleda. I treći deo jeste ono što bismo mogli da nazovemo sad politički sistem u kome ove dve stvari funkcionišu, dakle norme i poštovanje normi, dakle to su pre svega stranački odnosi. Kod nas partije, mjesto da vode opštu politiku, dakle da se brinu za opšte interese, one se pre svega brinu skoro isključivo za održavanje vlasti, a direktna posljedica toga je populističko vođenje politike. Dakle, nije važno ni postavljanje normi, ni poštovanje normi, važno je osigurati glasove za sljedeće izbore, a to onda ugrožava obe ove prethodne sfere. To je izvorište svih problema, glavno čvorište svih problema, i to je tačka u kojoj se problemi moraju početi rešavati. To je dakle taj jedan plan. Drugi plan su, ajde sad uzmemo kao kontra plan, to su radnici. Rekao sam već ranije, oni su pre svega potpuno atomizovani i dezorganizovani. Dakle, sindikati koji su nekad bili državni, koji su posle toga ostali nominalno u tom obliku, oni u stvari zastupaju vrlo malo radnika, i to na ovaj rascepani način o kojem sam ranije govorio. I druga stvar je zašto nema, recimo, tog pokreta odozdo, način na koji su se sindikati inače formirali. Ako ovi koji postoje ne zadovoljavaju, zašto se radnici ne organizuju tako da formiraju nove sindikate? Zato što, to su naša istraživanja potpuno nedvosmisleno pokazala, zato što je svest naših ljudi, inače, dakle svih pripadnika svih društvenih grupa, a pogotovo radnika, na jednom nivou koji smo mi nazvali ukratko da redistributivno etatistički je. Oni su usmereni tradicionalno na državu. Oni kad organizuju akciju, oni ne organizuju akciju zato što misle da će vlastitim delanjem nešto uraditi, nego zato što hoće da državu, koja ne bi uopšte trebala se pojaviti, trebala da bude sporedni akter, državu na prisile da učine ono što bi neko drugi trebao da uradi. Dakle, oni u stvari očekuju pre svega od države da se ponaša kao ekonomski subjekt, a ne ni od sebe, ni od svojih poslodavaca. Dakle, to je veliki problem, i kaže, ta orijentacija očekivanja na državu je nešto što sprečava radnike da zaista budu efikasni i da stvore vlastite organizacije za delanje.
Gost Pres kluba je Mladen Lazić, sociolog.
Ali oni negde umeju, bar na nekom svom lokalnom nivou, da budu efikasni. Recimo sad mislim na Kuršumliju, tamo su se organizovali, tamo su došla deca iz škola, došli su građani, neko ko nije ugrožen direktno, jel?
Pa da, ali to je jako mala sredina, oni jesu svi međusobno povezani. Dakle, došla su deca, to su deca tih ljudi koji inače tamo štrajkuju, to su njihovi prijatelji, njihovi rođaci. Ali oni imaju jedan obrazac, sad to je specifična jedna stvar i to je jedan od ozbiljnih problema. Dakle, oni dole imaju obrazac koji su ranije uspostavili takozvani ratni veterani. Dakle, jedna grupa za pritisak koja je beskrajno i uporno zahtevala da je država da novac, i na kraju država to uradila. Dakle, dala im je novac bez ikakve osnove, i time je pokrenulo jedan mehanizam iz kojeg se sad teško izvući. Znači, ako su dali jednom delu stanovništva Kuršumlije, zašto ne bi dali sad i drugom delu? Zašto im ne bi država dala novac umjesto da se bave pre svega fabrikom? A ta priča, ta parola "dajte nam da radimo", u stvari je jedna floskula. Oni ne traže zaista da rade, oni traže novac. Jer da traže da rade, onda ne bi tražili istovremeno da im se isplati ne znam koliko desetina plata unatrag. To je njihov osnovni interes, koji se ispoljio zato što je već jednom, kažem, taj obrazac se pokazao kao efikasan.
Ali to se dešava i ovim velikim firmama koje su u državnoj svojini. EPS recimo traži povećanje plata, oni najavljuju štrajk ne iz istih razloga kao i u Kuršumliji. Isto to i Telekom hoće. Prema tome, različiti su razlozi.
Da, ali ovaj je mehanizam isti. Dakle, dolazi se od države i od njeg se traži. Odnosno, i ne od toliko od države kao mehanizma, u stvari traži se od partija koje su na vlasti, odnosno od političara. Prvo, ono što je zajedničko, to je to da se država pokazala slabom na pritisak, odnosno stranke su se pokazale slabom na pritisak.
Budućih izbora.
To je ono o čemu smo govorili. Dakle, one su populistički orijentisane. Ne zanima ih opšti interes, to je sekundarno, primarno su izbori. Dakle, pošto su slabi na pritisak, onda pritisak se vrši iz različitih motiva, ali uvek je orijentisan na tu državnu redistribuciju. Tako da nema mehanizma delovanja, nema opšteg državnog mehanizma delovanja koji bi polazio od tih društvenih interesa, a ne od privatnih. U svakom slučaju su to posebni i na taj način rečeno privatni interesi.
Pretpostavljam da ste radili neka komparativna istraživanja i da znate kako je to u regionu.
Pa u regionu nešto malo je prethodio ovom talasu štrajkova kod nas, talasu štrajkova u Hrvatskoj. Dakle, u Hrvatskoj su počeli štrajkovi po sličnom obrascu, dakle, problemi vezani za privatizaciju, problemi vezani za nepostojanje tog normativnog okvira do kraja definisanog, očekivanja da onda država koja nije efikasna i koja ne reaguje na sistemski način, nego reaguje ad hoc, dakle, od slučaja do slučaja, očekivanja od države onda da rešava slučaj po slučaj, da gasi vatru po vatru, zato što je to već uspostavila taj obrazac delanja. Dakle, prvo se taj talas pojavio u Hrvatskoj, pa se onda prelio ovde. Naravno, ima ga i u Crnoj Gori. Crna Gora je mala, pa se to relativno manje vidi, ali sad je taj značajan štrajk u Nikšićkoj železari, kao što je pre toga bio u fabrici aluminijuma. I nije to neobično. U svim postsocijalističkim zemljama, ako se gleda istorija sa te tranzicije, u prvom periodu 1991. i 1995. godine, zajedno sa padom društvenog proizvoda koji se sad i ovde događa, zajedno sa povećanjem nezaposlenosti i tako dalje, bio je povezan i veliki talas štrajkova. Svagde su tamo ljudi štrajkovali, to stotine hiljada ljudi je štrajkovalo, tražeći naravno posao i plate i tako dalje. Međutim, šta je različito? Različito je to što su oni u tom periodu s jedne strane vršili stvarne strukturne promene. Dakle, ekonomija je bila u toj recesiji zbog promene strukture i strukture vlasništva i strukture načina koji je ekonomija organizovana bila. A s druge strane, na pozitivnoj strani su bila ipak očekivanja ljudi i pristajanja ljudi da trpe, znali su da bi iza toga ili verovali su da bi iza toga trebalo da sledi poboljšanje stanja. Dakle, oni su u jednom potezu pregrmeli sve to i imali su relativno jasan cilj, a priorni pristanak građana da se žrtvuju za postizanje tog cilja, a štrajkovi su bili samo pokušaj da se te žrtve u konkretnim slučajima i za konkretne ljude relativno smanje. Mi smo sada u sasvim drugoj situaciji. Mi smo ceo taj period propustili. Kod nas nije izvršena ta strukturna promjena, mi je sad tek vršimo posle 15 godina žrtava koje su ljudi podnosili. Dakle, mi treba da izvršimo promjene u sasvim drugim uslovima, one primarne promjene i privatizaciju, a da ne govorimo o ovoj mnogo težoj prilagođavanje na otvorenu tržišnu ekonomiju, izvršimo u uslovima u kojima ljudi više nemaju prostora da trpe dalje i nemaju ni strpljenja da trpe, i ne samo to, nego nemaju pozitivna više očekivanja kao što su oni onda imali. U ono vreme su oni imali, te zemlje imale pomoć s polja, veliku pomoć s polja. Uslovima, zato što su to bilo politički potrebno i ekonomski moguće zbog ekonomije koja je bila uspanu svagde. A ovo se sad zbiva u uslovima opšte ekonomske krize, kad niti koji ima kapitala da ga ulaže, niti ima političke volje da ga ulaže, niti smo mi iznutra na neki način spremni za to, jer je ulagati moguće samo ako su relativno stabilni društveni uslovi.
Gost Pres kluba je Mladen Lazić, sociolog.
Još jedna stvar me jako interesuje, to je ovo. Recimo, kada je borski rudnik u pitanju i sve okolo njega, država je vrlo vodila računa kome će da proda Bor. Odbila je nekog kupca. Zatim kad je izgradnja ovog koridora 10 bila, također je odbila saradnju sa nekim koga je smatrala nedovoljno ozbiljnim ili nije verovala da će privesti celu stvar kraju. Kad prodaje neku fabriku, ona kao da ne vodi računa kome prodaje.
To bi u principu moglo ovako da se razume ili da izgleda kao da je razumljivo, da se više brine o velikim i strateškim firmama nego o malim i relativno marginalnim firmama.
Ali recimo, nije mala firma, ali ceo grad živi od jedne fabrike.
Da, ali ne samo to. To je jedno, a drugo je što je važnije od toga, to je ona normativna uređenost. Dakle, ne bi se moglo dogoditi da u jednom normativno i administrativno uređenom sistemu se pravi ta razlika. Dakle, ova razlika je politička, ova prva. Ona je razumljiva, ali je politička, ona bi morala da se nadogradi na ovo prvo, a to je normativno-administrativno, dakle, da postoje tela koja deluju i procedure po kojima se deluje, a toga kod nas nema. Dakle, ili ne postoje procedure, ili ne postoje tela, ili tela ne sprovode procedure. Dakle, politički kriterij je nadređen, apsolutno nadređen svim ostalim kriterijima. To je naš temeljni problem. I najzad ono što nismo pomenuli, to su ove ekonomske elite, to su dakle poslodavci koji se čine kao najneposredniji krivci za sve to. Oni jesu vrlo značajni krivci za sadašnju situaciju. Pitanje je dakle način na koji je formirana ta ekonomska elita. Dva su temeljni oblici formiranja te elite. S jedne strane, to je bio transfer nekadašnjih političkih položaja, političkih veza i tako dalje u ekonomsko bogatstvo. Dakle, to su ljudi koji su dospeli do vlasništva i do velikog vlasništva, ne zato što su bili preduzetnički sposobni, nego zato što su bili na položajima koji su im omogućili da steknu to vlasništvo, a to znači da je pitanje njihove ekonomske sposobnosti od slučaja do slučaja. Dakle, ima sposobnih, a ima i nesposobnih. Ovi nesposobni su se dokopali vlasništva, ali su uspeli da upropaste firme koje su se dokopali. Drugi mehanizam je bio korišćenje potpuno nelegalnih i neregularnih i tako dalje uslova u kojima se Srbija nalazila tokom 90. godina. To su dakle ljudi koje možemo nazvati u najširem smislu ratnim profiterima, podrazumijevajući pod tim i one koji nisu bili u ratu, nego su kršili sankcije uz pomoć vlade i na razne druge načine, dakle raznim oblicima u stvari kriminalnog sticanja, koji nisu ni bili zainteresovani da budu preduzetnici, nego da steknu novace. To su sigurno ogromna većina njih poslovno nesposobni ljudi i nezainteresovani za poslove, dakle oni su još više od ovih prvih upropaštavali veliki broj preduzeća. Dakle, sa takvom ekonomskom elitom i sa značajnim delom ekonomske elite koja je formirana na takav način je jako teško vršiti strukturne reforme i očekivati velike ekonomske rezultate. Dok se ta elita ne pročisti, a ona je počela od druge polovine 90-ih da se pročišćava, dakle dok iz ekonomskih razloga ne otpadnu svi oni koji su ekonomski nesposobni, dotle ćemo mi imati probleme koji su vezani za, između ostalog, personalni sastav te elite, a to je, nažalost, dugotrajan proces.
I dalje to zovete elitom?
Dakle, elita je, to je u sociološkom smislu elita, dakle to su ljudi koji upravljaju ili su vlasnici značajnih resursa, bilo ekonomskih kao ekonomska elita ili političke moći kao politička elita, bez obzira na moralne, ljudske, intelektualne i sve druge kvalitete.
Hvala vam lepo. Bio je ovo Mladen Lazić, sociolog i profesor na Filozofskom fakultetu.
Press Club. Političari, eksperti i analitičari u Press klubu Milice Lučić Čavić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radio Slobodna Evropa, čiji u kraćoj verziji objavljujemo u 14 sati, razgovaralo se o odnosu snaga na političkoj sceni Republike Srpske. Sagovornici su bili Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog također iz Banja Luke. Na pitanje kolika je popularnost najmoćnijeg čovjeka Republike Srpske, premijera Milorada Dodika, Tanja Topić i Srđan Puhalo kažu:
pa on je veoma omiljen. On je, ja bih rekla, populista koji uživa veliku podršku. On je zapravo čovjek naroda, tako da se te široke, pod navodnim znacima, narodne mase vrlo jednostavno identifikuju s njim.
Njegova popularnost, čini mi se, lagano opada. Bojim se da polako on postaje u očima ljudi krivac za sve ono što je obećano, a što nije ostvareno.
Most Radio Slobodna Evropa u 14 sati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju jutarnjeg programa još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Vlada traži od policije sprečavanje blokade saobraćajnica. Bivši vojni rezervisti deblokirali međunarodne pravce Niš-Sofija i Leskovac-Skoplje bez upotrebe sile. Privedeno 20 Srba kod Podujeva, protest Olivera Ivanovića. Nema pandemije novog gripa, tvrdi predsjednik Komiteta za zdravstvo Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope. Na Haitiju pronađeno oko 120.000 tela. Hladan dan u Srbiji sa najvišim temperaturama od -5 do -2. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom našem jutarnjem terminu. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Nebojša Grabež.